ascultați emisiunea Oglinda Sufletului, prezentată de Nicoleta Dumitru.
Am căutat, însă n-am găsit răspuns. Toată lumea, niciun loc nu am aflat, în care să nu fie răul meu ascuns, în care să nu fie urmă de păcat. Întrebări care vin și ce răspuns. Fie noapte, fie zi, ceas de ceas, după ce trupul acesta va fi dus, în urma lui ce va fi rămas. Am cerut partea mea de avea spre lume, am pornit dorind să găsesc fericirea departe de casa unde sunt iubit. Atâta știu, sunt puternic, nimic nu poate în cale sta, cu atât mai mult când am în mână averea ta.
Foarte mulți tineri primesc o educație creștină încă de timpuriu, dar slujesc Domnului abia mai târziu, atunci când se desprind de cuibul părintesc. Deși Dumnezeu i-a înzestrat cu multe daruri prin care să-i slujească Lui, chemarea aceasta o pot descoperi doar atunci când îl caută cu adevărat pe Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și în viața invitatului nostru de astăzi. Un tânăr pe care Dumnezeu l-a înzestrat cu o voce minunată și cu darul de a compune multe melodii prin care apropie inima ascultătorului de cuvântul lui Dumnezeu. Ovidiu s-a născut în Suceava, dar actualmente locuiește cu familia pe care Dumnezeu a dăruit-o în Bruxelles. Diaspora l-a apropiat de părtășia cu Domnul, descoperind chemarea care îi se făcea. Prin talentul ce Dumnezeu îl sădise încă de mic în inima lui, Ovidiu hotărăște să pună în valoare acest dar, aducând mulți oameni la Dumnezeu prin muzica compusă și interpretată de el. Vă invităm, dragi ascultători, să-l cunoașteți pe Ovidiu Spoială. Bine ai venit la Reve, Ovidiu, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi prezent în cadrul acestei emisiuni.
Vă binecuvintez și eu în numele Domnului nostru Iisus Hristos și eu mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație și sper să fie o convorbire care să aducă zidire și chiar îndrumări pentru unii.
Am dorit ca și ascultătorii postului nostru de radio să te cunoască. Povestește-ne câte ceva despre tine. Cum a fost viața ta de adolescent? Când te-ai întâlnit cu Hristos și ce s-a schimbat în viața ta în urma acestei întâlniri cu Hristos?
Viața mea de adolescent aș putea să pornesc chiar din fragedă copilărie, când eu nu am fost un copil chiar ascultător. Deci, crescând într-o familie de creștini penticostali, părinții mei frecventând, fiind creștini care frecventau des biserica, în schimb eu am ales să nu practic ceea ce practicau ei. Chiar de la 10-11 ani, chiar de la școală, mi-amintesc că mă feream mult să nu se afle că sunt pocăit sau lucruri din astea. Am înțeles altfel viața, deci mi se părea că e o gândire înapoiată. Într-un fel mi-era rușine cu religia mea, cu Dumnezeu. A trecut timpul și mai târziu am părăsit România, nu chiar târziu, la fragi, tot la destul de tânăr. Și acolo am început să mă gândesc la Dumnezeu. Acolo am început să-L caut. Acolo am început să mă gândesc la mesajele care le receptam altădată, le primeam, dar nu țineam cont de ele. Și am început să gust din dulceața care până atunci n-am înțeles-o. Deși am ocolit, Dumnezeu m-a căutat și m-a găsit. La vârsta de 16-17 ani era când am început să-L caut cu seriozitate pe Dumnezeu, să-L înțeleg, să-i înțeleg mesajele prin cântare în special, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit mult prin cântare și au fost cântări care le derulam apoi în mintea mea și chiar le ascultam de multe ori și mă miram cum Dumnezeu îmi vorbește. Am plecat din România, am ajuns în Italia prima dată, am locuit acolo. La vârsta de 16, între 16 și 17 ani, am hotărât să-L caut pe Dumnezeu. Cu toate că legământul meu cu Domnul a fost la vârsta de 19 ani, hotărârea mea a fost un pic mai devreme, dar așa au fost lucrurile, m-am mai schimbat zona și într-un final am reușit să mă apropii de Dumnezeu în mod oficial.
Dacă poți să ne spui câteva cuvinte despre familia ta.
Familia mea, tatăl meu a slujit foarte mult în biserică, el fiind plecat și el din România, el a fost plecat în Grecia, încă de când eram noi mici. El acolo a slujit ca și prezbiter, s-a ocupat în mod special de lucrarea de evangelizare. Mama tot timpul era între noi și el, încerca să fie și cu acasă și cu tata. A fost perioada când era greu pentru noi românii, când toți vedeam un viitor acolo, nu în România. Familia noastră a fost o familie și este o familie frumoasă, o familie în care am avut mereu căldură, am avut mereu îndrumări bune, sfaturi bune, dar mai mult de toate sunt sigur că am avut multe rugăciuni, post și o viață aproape de Dumnezeu, care au avut-o părinții mei și ne-au transmis-o nouă mai departe. Și noi suntem de acasă 4 frați, și toți îl căutăm pe Domnul și încercăm să stăm aproape de El, zi de zi, tot mai mult.
Cred că un rol primordial au avut și părinții tăi, care au sădit în inima ta încă de mic cuvântul lui Dumnezeu, ca mai apoi acest lucru să te ajute să-L cunoști pe Dumnezeu.
Exact, da. Chiar de mici, părinții noștri de dimineață, când eram acasă, aduceau Biblia, ne adunau, deci am avut mereu adunări în casă, deci am avut mereu exemple care mai târziu, atunci probabil erau cât uneori deranjante, probabil, fiind copii, mai târziu am înțeles cât de importante sunt lucrurile astea pe viitor, pentru că și Biblia spune să dăm în inimile copiilor noștri cuvântul Domnului de mici și când vor fi crește mari, nu se vor depărta de el.
Știu că ești căsătorit, Dumnezeu v-a binecuvântat cu 4 copii. Dacă dorești să povestești câte ceva despre familia pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o.
Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție minunată, Rodica. Ne-am căsătorit în 2009 și imediat în anul următor a venit primul copil, Darren. Apoi, după 2 ani, David. După 3 ani, Sephora. Și acum, cea mai mică are 3 ani, Natalia. Ne bucurăm de ei. Suntem o familie binecuvântată. Ne bucurăm de tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu zilnic.
Cred că acum tu sădești în inima copiilor tăi cuvântul lui Dumnezeu, dar despre acest lucru vom vorbi puțin mai târziu. Știu că te-ai făcut remarcat în slujire prin muzică. Când ai descoperit că ai acest dar, și anume darul de a cânta, și când s-a născut în inima ta dorința de a-i sluji lui Dumnezeu prin acest dar?
Cum am mai spus, de mic am avut ceva pentru cântare. Am iubit cântarea, Dumnezeu mi-a vorbit mult prin cântare și de asta vreau să fac și eu în continuare lucrul acesta. Eu înțeleg foarte bine cum Dumnezeu transmite mesaje prin cântare, pentru că eu doar de acolo am receptat cel mai bine cuvântul Domnului. Când erau predicele în biserică, nu aveam răbdare cu ele. Eram ca și copii. Dar prin cântare Domnul mi-a vorbit, prin cântare l-am cunoscut și prin cântare am continuat. Prima dată când am compus a fost în 2003, mai exact în 25 decembrie 2003, cântarea care chiar este și pe YouTube acum, cântarea Continui să numere ani. Era o vârstă, aveam undeva la 18 ani atunci și nu mai amintesc contextul, dar probabil, fiindcă am ajuns la o vârstă de 18 ani, am început să realizez că anii trec. Și Dumnezeu mi-a dat această cântare, am mai prelucrat-o în timp, nu prea am cântat-o, acum în ultimul timp când am început să lucrez în instrumentalul ei, am început să mă gândesc la ea, să o aduc, să o audă și alții, să înțeleagă.
Au fost în jurul tău persoane care te-au încurajat să-ți dezvolți acest dar sau poate chiar te-au ajutat?
Nu foarte mulți. În primul rând pentru că nici nu am descoperit foarte mult lucrul acesta. Adică nu, chiar dacă au fost cântări care le cântam în biserică, în slujiri și nu obișnuiesc să fac introduceri înaintea cântărilor, să spun că această cântare am compus-o în urma, cu toate că nu sunt nici împotriva acestui lucru, slavă Domnului. Sunt cântări care au fost primite în urma unor experiențe și binevenite. Nu am obișnuit să prezint lucrul acesta ca fiind compusă de mine sau ca să mă fac cunoscut ca și compozitor. Am cântat cântări de ale mele prin biserică, am cântat chiar de mult. Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep să le distribui, să le înregistrez, mai ales acum, în ultima perioadă, când a fost acest virus, această pandemie, când ne-am gândit un pic mai mult la online pentru că nu mai aveam posibilitatea să slujim în alt fel. Și atunci m-am gândit să investesc un pic, să-mi fac un mic studio, am cumpărat cele necesare și așa am început să lucrez eu, partea acustică, apoi am mai dat altora mai experimentați să le mai prelucrez și așa prin multe colaborări am început să le înregistrez, să le public.
Ce reprezintă pentru tine muzica? De unde primești inspirația de a alege cântecele sau de a compune melodiile interpretate de tine?
Da, cum spuneam, mai repet, pentru mine muzica, cântarea este totul. Adică înseamnă foarte mult. Pentru mine muzica anticipează cerul. E o parte din promisiunea lui Dumnezeu că acolo vom cânta cu îngerii. Nu știu, probabil predica se va sfârși odată cu venirea Domnului, dar știm că muzica va continua. Un psalm 77 spune undeva, mă gândesc la cântările mele noaptea. Și atât de mult mi-a plăcut această parte din verset, nu e versetul complet. Ce minunat e să poți să te duci la somn și să te gândești la cântările tale. Asta e un lucru extraordinar. Asta înseamnă că ești un om împlinit, un om împăcat cu Domnul. Nu ai cum să te duci în așternutul tău și să te gândești la cântări dacă ai multe probleme, dacă nu lași totul în mâna Domnului. Părerea mea că un om care se duce la somn și se gândește înainte să culce la cântările lui, este un om care într-adevăr este binecuvântat și un om care are o legătură cu Dumnezeu. Altfel nu vei putea. Probleme avem atâtea și știm atâția oameni care nu au somn, adică se gândesc la problemele lor, la ceea ce au făcut azi, la ceea ce vor face mâine, cum voi rezolva, cum nu voi rezolva, dar minunat lucru este să te gândești la cântările tale și apoi să le redai. Cântarea este un lucru extraordinar care cu siguranță a fost lăsat de Dumnezeu cu un scop și sigur inspirația vine de sus. Eu nu aș putea să fac ceva singur, nu aș reuși să fac ceva de unul singur decât sunt convins că Dumnezeu, Duhul Sfânt mă ajută să fac lucrurile astea. Chiar una din ultimele cântări care le-am înregistrat, nu o cânt eu solo, un prieten care l-a încurajat să cânte mult, Tatăl nostru, e o cântare care practic m-am pus la pian și am cântat-o. Am cântat-o fără să o scriu. Într-o dimineață când eram în izolare aici în Bruxelles, lucrurile erau destul de... se vedeau destul de rău, nu aveam nicio speranță. Într-o dimineață când eram toți acasă, pur și simplu m-am pus și am cântat-o. Asta nu înseamnă decât inspirație de la Dumnezeu și mulțumesc Lui.
Să nu uităm că Dumnezeu vorbește în multe feluri și mai ales prin muzică. El a dat glas păsărilor și ele îl slăvesc pe Dumnezeu, iar oamenii văd măreția lui Dumnezeu. Tu ai ales să-i slujești prin acest dar, fiind conștient că Dumnezeu vorbește prin muzică. Ai întâlnit persoane care au fost cercetate sau poate chiar viața lor s-a schimbat prin mesajul pe care tu îl transmiți prin muzică?
Nu am avut pe cineva care să-mi spună direct. Eu mai am un frate care cântă și el și am avut unele experiențe când am mai cântat și el prin Cluj sau el a studiat în Cluj și mi-a transmis, uite, am cântat o cântare de-a ta și la urmă mi-a venit cineva și mi-a plăcut foarte mult sau am mai avut mesaje indirecte, dar nu am avut pe cineva care să spună, da, cântarea ta, într-adevăr, m-am întors la Domnul. Încă nu, dar știu că cântările, odată ce sunt înregistrate, nu au limită. Adică vor pleca de aici până nu știm când. Pentru că sunt multe cazuri când au plecat cei ce au interpretat, dar cântările lor au rămas și ne bucurăm și în ziua de astăzi de ele.
Așa cum spune și cuvântul lui Dumnezeu, semănătorul a ieșit să semene semânță. Și la vremea potrivită Dumnezeu va face să aducă rod. De aceea te încurajez să lucrezi în continuare, să pui în valoare darul pe care Dumnezeu ți l-a dăruit și să atingi cât mai multe inimi prin muzica pe care o interpretezi.
Da, sunt convins că Dumnezeu va vorbi, dar eu cred că îmi fac partea mea și mai departe Dumnezeu va face partea Lui. Și lucrul ăsta e foarte important.
Ai multe melodii care sunt difuzate și la postul nostru de radio. Printre ele este melodia Cunoaște-te. Personal pe mine m-a cercetat acest cântec. Cum a luat naștere acest cântec? Are o istorie în spate?
Da, Cunoaște-te, la fel e un cântec destul de vechi, pus în sertar și scos acum. E compus undeva la 2005. Perioada imediat după ce am făcut legământ cu Domnul, probabil a trecut un an de atunci, eu am luat botezul în 2004. Nu mi-amintesc exact contextul, îmi amintesc că pentru mine botezul, ca pentru mulți alții, avem o viziune diferită, adică uneori luăm botezul și ne gândim că aia e cununa. După un an am înțeles că de fapt botezul e începutul luptei. Și atunci am început să mă analizez, am început să mă gândesc la viața mea, văzând că botezul nu e ceea ce te ferește de ispite, de păcate, de alte lucruri. Ești același om, ești aceeași persoană, ai aceleași anturaje, același loc de muncă, botezul nu schimbă nimic. Botezul doar declară că începe o luptă cu tine însuți, asta e cea mai mare luptă, pentru că, la fel cum spune și cântarea, ai fost și vei fi înconjurat mereu de euul tău. Cel mai mare inamic este euul nostru, pentru că de multe ori reușim cu greu să-l stăpânim. Adică pentru noi facem orice, noi suntem totul, noi tot timpul avem dreptate. Și eu aveam o impresie foarte bună despre mine. După botez, frecventam biserica, eram implicat în cor, mergeam la seri de rugăciune și uneori aveam starea aia de, și sigur, sunt sigur că mulți creștini au experimentat-o când ai o părere bună și ești foarte mulțumit, adică te simți bine ca și pocăit, adică simți că ești ok, că ești bine, dar de fapt urmează să ieși în lume și urmează să vezi că de fapt greșești, urmează să vezi că de fapt ai de-a face cu lucruri care, și comportamente care nu ți-l imaginai atunci când erai într-o seară de rugăciune și vine starea aia de dezamăgire apoi și mereu urcuși și coborâși și un lucru care pur și simplu îți dai seama că bătălia continuă și cununa e, cum spunea și Apostolul Pavel, nu-i la început, cununa e la capăt. Cunoaște-te cuprinde mai multe lucruri. E o exprimare de cercetare mai modernă și transmite o parte din starea mea, transmite și o parte din unele stări care mi le-am imaginat că le au creștinii în general. Domnul să ne ajute să-i facem loc lui în inimă și numai lui, pentru că atunci când el este în inima noastră, vom vedea că când o să ne uităm în oglinda sufletului, o să-l vedem pe el. Pentru că dacă El locuiește în noi, o să ne dăm seama că de fapt, Dumnezeu oglindește în noi. Și atunci când ajungem să vrem să ne cunoaștem, să vedem lucruri bune în noi. Tot timpul vom avea surprize față de noi înșine, părerea mea.
Așa este. Dumnezeu să ne ajute să lăsăm pe El să umple toată inima noastră și eul nostru să nu mai aibă loc.
Amin.
Vedem că se slujește mult în rândul tinerilor prin muzică, și mai ales în mediul online în ultima vreme. Consider că orice tânăr care are o dorință de a cânta o poate face oricum? Sau este nevoie mai întâi să știe dacă această slujire este în acord cu planul lui Dumnezeu pentru viața lui?
Oricum nu, în niciun caz. Deci nu putem sluji Domnului oricum. Cu toate că sunt sigur că în atâția ani de slujire, probabil uneori nu suntem vrednici să ridicăm glasul, să cântăm sau... Dar rămânând la întrebarea ta, în rândul tinerilor, nu încurajez pe nimeni să oprească cântarea. Asta în niciun caz. Încurajez însă tinerii să pună mâna la treabă, la muncă, să muncească mult pentru asta și cel mai mult post-rugăciune, chiar răbdare, așteptare. Adică să nu ne grăbim să facem lucruri de dragul de a le face. Vine Crăciunul, trebuie să scot o melodie de Crăciun. Vine Paștele, trebuie să scot o... Nu. Nu sunt adeptul acestor lucruri. Adică, în primul și în primul rând, există o voce lăuntrică care îți spune și te convinge că este momentul de a sluji și cum trebuie să slujești. Cred că oricine trebuie să cânte, diferit, bineînțeles. Unii vor cânta în comun, în grup. Atunci când ieșim și vrem să cântăm ceva, mai ales când trebuie să facem totul într-o cântare, adică text, muzică și apoi munca de finisaj, de accent, de toate lucrurile, acolo e mult mai mult de lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii, adică uneori am mai auzit și în rândul nostru, chiar și la unele repetiții, e ok, nu contează, nu se simte, nu se vede. Nu, Dumnezeu vrea totul. Cum a spus și David, nu vreau să aduc o jertfă care să nu mă coste nimic. Trebuie să ne coste. O jertfă trebuie să ne coste bani, timp, studiu și încurajez orice tânăr care cântă, orice tânăr și chiar și mai în vârstă, pentru că niciodată nu e prea târziu, să învețe să cânte la un instrument. Asta e un sfat care aș vrea să-l las oricine ai fi, dacă cânți, fă orice, investești și încearcă să cânți la un instrument. Asta te va ajuta enorm să înțelegi unele lucruri care nu le înțelegi până atunci. E un lucru să cânți doar și e tot un alt lucru când începi să studiezi, să înțelegi cum funcționează muzica, baza ei și atunci vei avea o bază pentru toate cântările care le vei cânta în viitor. Psalmii încurajează cântarea. Psalmii încurajează pe oricine să cânte. Psalmii încurajează să cântăm cu tot felul de instrumente, așa că și eu vreau să încurajez pe oricine să cânte și să ceară înțelepciune de la Dumnezeu.
Cum poate un om să-și descopere talentul ce Dumnezeu l-a pus în el și mai apoi să-l poată pune în valoare? Aici mă refer la toată sfera de slujire, nu doar la muzică.
Dumnezeu cheamă în slujire în mai multe feluri. Vedem chiar Domnul Iisus, când a venit pe pământ, a început să-și caute coechipieri, a început să-și caute oameni cu care să poată lucra. Bineînțeles, stând aproape de Dumnezeu, chemările, părerea mea, sunt mai multe. Există chemarea publică, când probabil într-o predică predicatorul simte și transmite un mesaj de la Dumnezeu și spune: veniți să slujim Domnului, caută-ți talentul, caută-ți slujirea, nu mai sta, fă ceva pentru Dumnezeu. Cred lucrul ăsta, cred că printr-un predicator, printr-o predică, Dumnezeu te poate chema. Un alt fel de a chema în slujire poate fi un vis, poate fi un mesaj supranatural lăsat de Dumnezeu, poate fi o chemare personală, e asta părerea mea, când, sau chiar printr-un frate care vine personal la tine și spune: vreau să vii să cânti cu noi la grupul de închinare, sau te-am auzit cântând și îmi place cum cânti, sau în alte domenii. Fiecare predicator, cântăreț are ochiul format și își dă seama când cineva e pentru lucrul ăla. Poate fi chemarea personală și Dumnezeu te poate chema chiar prin vocea lăuntrică care o auzi în tine, muncind la muncă, poți lăsa vocea lăuntrică să-ți vorbească și o poți controla dacă e din partea Domnului.
Nu este de ajuns doar să ai un vis, ci este nevoie și de acțiune pentru a putea duce la îndeplinire realizarea acelui vis.
Sigur. În urma chemării, tot timpul trebuie să existe o acțiune. Trebuie să punem în practică. N-ai cum să slujești stând, adică să așteptând tot timpul și sau spunând că nu-i pentru mine, eu nu-s pentru aia. Nu-s... Eu cred că fiecare, stând aproape de Dumnezeu, își poate înțelege locul unde trebuie să lucreze.
Consider că este nevoie de multă rugăciune și cu siguranță Dumnezeu va descoperi fiecăruia în parte latura de slujire la care este chemat. Dar bineînțeles și omul să coopereze cu Domnul și să accepte chemarea în slujire care îi se face.
Sigur, ăsta în primul rând rugăciune, chiar zile de post pentru unii. Unele răspunsuri vin mai repede, altele mai târziu. Cred că prin rugăciune, prin post, printr-o viață trăită aproape de Domnul, nu ai cum să nu primești din partea Domnului. Dumnezeu nu ne lasă să fim dezorientați. Deci nu cred că Dumnezeu e un Dumnezeu care ne chinuie. Dacă într-adevăr îți dorești să faci ceva pentru Domnul, 100% sunt convins că Dumnezeu îți va deschide ochii, deschide sufletul, deschide urechile și vei înțelege care este locul unde trebuie să lucrezi. Cu siguranță mulți știu darul, mulți îl au și mulți îl știu, dar pilda talanților. Unii preferă să-l îngroape deoarece, cum ziceam adineauri, necesită muncă, necesită cheltuială. Sunt mulți tineri care ar putea să cânte, dar ei cunosc orice detaliu despre PlayStation sau despre alte lucruri. Cred că Dumnezeu, dacă într-adevăr cineva se gândește la slujire și vrea să-L caute pe Dumnezeu să slujească, cred că Dumnezeu negreșit îi va descoperi exact locul și darul și tot.
Văd că tu de tânăr ți-ai descoperit chemarea în slujire și anume prin muzică. Ai întâmpinat obstacole în a-ți duce la îndeplinire visul și anume acela de a-i sluji Domnului prin muzică? Și dacă da, cum le-ai depășit aceste obstacole?
Au fost perioade când pur și simplu am oprit orice, doar cântam în biserică, mai ales perioada de după căsătorie, când lucrurile s-au schimbat, am schimbat locuința, am început să stăm mai mult împreună cu soția, să ne cunoaștem mai mult. Am avut și eu un minus aici, pentru că locuiam în România, munca care o făceam necesita deplasare, veneam de multe ori obosit. Au fost mai multe lucruri care, toate adunate, m-au făcut pur și simplu, nici nu mai aminteam dacă am vreun instrument pe acasă. Adică nu că nu mai aminteam, sigur nu mai aveam. A fost o perioadă când instrumentul meu de bază este chitara. Tot timpul am avut o chitară, dar a fost o perioadă când nu m-am interesat, a fost o perioadă când nu am mai atins chitara, n-am mai cântat acasă. Cum v-am spus, Cântam în biserică, eram un practicant. Apoi, după un an de zile, Domnul ne-a binecuvântat cu un copil. Nu era chiar liniștit, cânta el foarte mult. Și toate lucrurile erau noi pentru noi. Erau uneori greu de depășit. Eram în situații în care mulți tineri după căsătorie se întâlnesc cu ele, multe lucruri noi, dar am depășit ușor, treptat situația aceasta. Soția mea, îi mulțumesc Domnului, am o soție înțeleaptă care tot timpul mă încurajează, chiar și în achiziționarea instrumentelor, niciodată nu mă lasă să iau ceva ieftin. Din punctul ăsta de vedere, și ea a fost un sprijin pentru mine ca să reiau. Apoi am reintrat în grupul de închinare, în biserica unde slujeam acolo, și treptat am revenit. Dar a fost o perioadă undeva de 2 ani, 2 ani jumate, când pur și simplu n-am reușit să mai țin pasul. Nici compoziții, nici cântare, pur și simplu doar strictul necesar în biserică.
În toată această activitate de slujire, ai câteva experiențe în care ai văzut intervenția divină a lui Dumnezeu, poate răspunsuri la unele rugăciuni sau ceva ce a pus o amprentă pe viața ta, dacă dorești să ne povestești câteva?
Da, o experiență recentă a fost plecarea noastră din România, ca familie, de data aceasta. Eram destul de bine acolo, nu m-am gândit niciodată și nu acceptam niciodată ideea că voi pleca din România. Eram mulțumit în oarecare sens, dar Dumnezeu așa a lucrat. Chiar mi-a vorbit personal prin lucrul acesta, printr-o împrejurare. Mi-a spus exact ceea ce după aia am văzut, că voi pleca. Mi-a spus perioada grea care voi întâmpina și acolo am avut câteva detalii care m-au uimit apoi. Când am descoperit-o, când am ajuns aici și am întâmpinat o perioadă foarte, foarte dificilă. Eram pe cale să ne întoarcem înapoi. La un moment dat, Dumnezeu mi-a vorbit și asta a fost un lucru foarte, foarte, foarte frumos, pentru că chiar dacă eram greu, aveam acest ecou, acest lucru, pentru că știam că lucrurile sunt îngăduite de El. Cum spuneam, nu acceptam ideea de a pleca. Nu acceptam ideea de a pleca cu familia, de a da copiii la o școală străină în Europa. Dar Dumnezeu așa a vrut. Așa a vrut El și acum am înțeles bine, pentru că dacă aș fi rămas acolo, probabil aș fi continuat în nepăsare, în relaxare. Aici Dumnezeu m-a chemat să văd lucrurile din altă perspectivă, din alt unghi. Și îi mulțumesc Domnului că mi-a fost mereu alături, am văzut mâna Lui, am văzut cuvânt cum se împlinește, am văzut perioada grea și am depășit-o, dar El mi-a spus apoi că într-un final, după ce va trece perioada grea, mă va binecuvânta. Perioada grea am trecut-o, am înțeles-o, s-a încheiat, acum am intrat în perioada care mi-a promis-o de binecuvântare și sunt uimit în fiecare zi de binecuvântările Lui. E o perioadă, sper, fără termen. Și faptul că suntem aici, în Bruxelles, ne-am obișnuit, copiii s-au acomodat foarte bine, nu știm cât vom mai sta, dar cel mai minunat lucru este când știi că ești acolo unde Dumnezeu a hotărât și ești acolo unde Dumnezeu a vrut să fie.
Așa este, Dumnezeu poartă de grijă aleșilor Săi. Acum vrem să mai rămânem puțin în contextul slujirii. Știu că și fetița voastră Sefora a primit din partea lui Dumnezeu un talent în această slujire. Când ai descoperit că și ea are aceeași chemare de a cânta și cum ai ajutat-o să intre în această slujire, dar totodată să înțeleagă că este o responsabilitate mare pentru că ea va sluji Domnului prin melodiile interpretate?
Da, Sefora este o fetiță foarte sensibilă și plină de surprize. Nu am reușit să o ascult înainte de a... Vă povesteam de cântarea Tatăl nostru. Când m-am pus la pian să cânt, ea pur și simplu a venit lângă mine. Nu știam nici eu cântarea, nu știa nici ea, dar amândoi o cântam. Și de acolo chiar am o înregistrare, am o filmare, fiindcă ea a venit lângă mine și am început să cântăm. Și am rămas uimit de faptul cum eu cântam, ea cânta după mine imediat și timbrul vocal l-am sesizat atunci, am sesizat dorința ei de a cânta Și acum când lucrăm, îmi dau seama că lasă mult de la ea, chiar fiind atât de mică, lasă mult de la ea pentru a face lucrurile bine. Chiar și la repetiții, și la înregistrat. La înregistrat am avut chiar uneori mult, mult de lucru. Uneori chiar începea să plângă, pentru că fiind mică, depunea foarte mult efort. Te pune mult efort pentru a face lucrurile bine. Am descoperit lucrul acesta atunci și vreau să continui cu ea, vreau să aștept să crească și Natalia, să putem să o introducem și pe ea, fiindcă și ea are o dorință foarte mare de a cânta și cântă oricând e posibil, se alătură și cântă cu noi. Sephora astăzi a fost foarte supărată, fac o paranteză. Ieri a venit pe neașteptate un papagal acolo unde munceam, destul de mare și destul de inteligent. Și fiindcă n-am mai plecat până am plecat eu acasă, l-am luat cu mine. Și l-am ținut peste noapte, iar astăzi o trebuie să-l duc undeva unde sunt animale pierdute. Și a plâns mult după el, dar va uita.
Haideți să ascultăm puțin pe Sephora, interpretând melodia Mi-e dor. Poate există printre ascultătorii noștri familii care au copii în care pot investi. Ce ar trebui să facă concret pentru a-i ajuta ca mai târziu să devină slujitor destoinic ai împărăției?
În dreptul copiilor, responsabilitatea părinților este primordială. Cred că părinții sunt direct responsabili și ei trebuie să fie primii care trebuie să urmărească copilul, să observe foarte mult în ce este înclinat. Toți copiii sunt diferiți și plini de surprize. Adică noi uneori ne uităm la ei și îi potrivim noi așa cum credem noi, dar nu e chiar așa. Important este să-i urmărim, cât timp investesc în muzică, de exemplu, sau în ceea ce fac. Noi avem băieții care studiază la pian și observăm care dintre ei e mai interesat și pasionat. Și după ce îi observăm, părerea mea că trebuie să investim în ei și investiția constă în primul rând în cumpărarea unui instrument sau... În general, copiii la muzică îi dăm prima dată. După ce am observat spre ce instrument sunt înclinați sau ceea ce cer ei, trebuie să-i cumpărăm un instrument, trebuie să-i punem la dispoziție un profesor bun și să investim mult în ei, să investim timp în ei, răbdare. Uneori trebuie să facem lucruri care sunt peste puterile noastre. Chiar sunt, am auzit și am prieteni care... iau copilul de la vioară, merg kilometri până în altă parte să-i ducă la canto. Lucruri care uneori ne pun pe drumuri, ne pun la cheltuială, dar merită să cheltuim timp și bani și orice pentru creșterea lor. Dacă nu le dăm noi de lucru acum, ne vor da ei mai târziu, pentru că ceva toți își vor găsi de făcut. N-au cum să stea fără să facă ceva. Deci ei tot timpul vor găsi. Bineînțeles, lucruri care îi pasionează cel mai mult sunt jocurile, sunt telefoanele, dar cu multă înțelepciune din partea lui Dumnezeu, acum nu cred că e niciun lucru înțelept să le oprim de tot. Adică un program fix și cu niște condiții, da, poți sta o oră pe telefon, dar o oră repeți la instrument. Nu știu, aici fiecare părinte... își poate organiza viața în dreptul lor și în funcție și de copii, pentru că toți sunt diferiți. Dar datoria noastră este să-i observăm, să investim în ei. Și multă, bineînțeles, asta în primul rând, multă rugăciune, post rugăciune pentru ei, pentru că e nevoie, mai ales în perioada aceasta când lumea îi vrea pentru ei. Diavolul să lupte, să-i câștige pentru ei. Domnul să ne ajute pe toți să-i ținem sub aripile lui Dumnezeu prin rugăciunile noastre.
Deci nicio investiție și niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a investi în copiii noștri, ca mai apoi să ne bucurăm de roadele ce le vor aduce slujind Domnului.
Nu. Noi avem băiatul cel mai mare care mi-a cerut foarte mult tobe, pentru că l-am îndemnat să înceapă cu pianul ca să-și aseze baza muzicală. Nu, tati, vreau tobe. Am cumpărat un rând de tobe, au funcționat 3 zile, pentru că după 3 zile să văd că, de fapt, le-a abandonat. L-am avertizat, i-am spus că ți le vând dacă nu mai cânți la ele. Și așa am făcut. Am vândut, apoi, după câteva luni, iarăși, același cerință. Tati, vreau la tobe, acum chiar vreau. Am cumpărat a doua oară, le-am vândut a doua oară și acum... A treia oară, din nou, suntem în perioada când iarăși mi le cere. Le voi lua și a treia oară, dar dacă și a treia oară le abandonează, e ultima încercare. Dacă le vrea din nou, o să și-l ia când o să muncească. Le-am dat 3 șanse, mai mult nu pot. Ei, încerc să le pun la dispoziție tot ce e mai bun. Chiar și pianul, atunci când investim într-un instrument pentru copii, vă recomand... Și recomand ascultătorilor noștri să nu investească în instrumente ieftine, pentru că atât de descurajante sunt uneori și atât de rău sună și atât de greu se vor acomoda. Haideți să mergem echilibrat, adică nici prea scumpe, nici prea ieftine. Să mergem cu instrumente medii și cu multă încurajare și cred că copiii noștri vor crește în domeniul ăsta.
Domnul merită ce este mai bun, să nu uităm lucrul acesta.
Amin.
Știu că această slujire implică multă muncă. Când îți faci timp pentru tine, pentru părtășia cu Domnul, cu familia, cum păstrezi un echilibru astfel încât să ai perseverență și în slujire, dar și în rolul de tată și soț?
Am avut o perioadă când am început să intru în domeniul acesta a creierii muzicii. Eu am început să lucrez cântările mele în primul rând, Am început să le fac baza, partea acustică, am început să lucrez. Mai mult a fost perioada de montare, de achiziție a tuturor instrumentelor și tot ce era necesar pentru a monta acest mic studio. A fost o perioadă grea, când a trebuit să pierd mult timp acolo. Eu nu am avut o bază, n-am avut pe cineva care să mă ajute, doar un prieten care m-a ajutat telefonic. Mai puneam unele întrebări, mă mai ajuta în unele lucruri unde mă împotmoleam. Acolo, la început, a trebuit să pierd mult timp. Chiar și noaptea mă prindea câteodată ora două, trei. A doua zi trebuia să mă duc la muncă. A fost o perioadă grea. Apoi a fost din nou o perioadă când lucram cântările și când mă pun acolo, timpul pur și simplu nu mai există pentru mine. Când mă uit la ceas, mă mir, trec orele fără să-mi dau seama. 4 ore, deci sunt aproape ca jumate de oră când mă pun să lucrez. Mai ales la început, când descoperi lucruri noi în program, descoperi lucruri noi chiar și în cum se leagă instrumentele între ele atunci când le înregistrezi. Acum sunt un pic mai relaxat în privința asta, lucrez doar strictul necesar, nu mă grăbesc. Am învățat un lucru, că toate lucrurile se fac încet, fără grabă, fără a lăsa deoparte alte lucruri, toate echilibrate, eu zic că merg împreună. Încerc să fiu și tată în casă, și soț, și la locul de muncă să fiu prezent și odihnit. De aceea, în ultimul timp, încerc să-mi reglez. Perioada de ultimele luni, până luna trecută, cred, a fost un pic mai intens. Lucram mai mult și pierdeam mai mult timp lucrând în domeniul acesta. Pentru compoziții nu cred că trebuie să mă desprind din familie, pentru că oricum nu voi reuși niciodată, cred, să compun ceva în timp ce sunt cu familia, mai ales acum când vârsta lor este vârsta când sunt mai agitați, când trebuie să stau mai mult cu ei. Dar tot timpul Dumnezeu mi-a dat cântări în momente neașteptate. Adică nu m-am pus la o anumită oră, hai să compun o cântare despre sau să mă gândesc să fac o cântare. Nu, Dumnezeu a lucrat spontan. Majoritatea din cântări le-am primit fără să pregătesc eu ceva sau să mă pregătesc. Uneori chiar la muncă sau în alte locuri primeam un mesaj în care îl notam imediat sau înregistram să nu-l pierd și apoi îl dezvoltam. Și în dreptul compozițiilor nu trebuie să... N-a fost necesar să mă desprind de familie. În schimb, în dreptul înregistrărilor, în dreptul instrumentelor, da, acolo, da. Acum lucrurile sunt mai așezate, o să lucrez în weekend, lucrez după ce se culcă copiii și încerc să nu fac să se simtă foarte mult lucrul ăsta, să nu simtă că sunt absent. Și zic ca Domnul să-mi dea și înțelepciune, să mă organizez mai bine timpul și tot mai bine și să reușesc să lucrez cu înțelepciune.
Amin. Domnul să te ajute să ai un echilibru între slujirea pe care trebuie să o faci pentru Domnul și slujirea în familie.
Amin.
Ce planuri și proiecte ai de viitor?
De obicei nu-mi fac foarte multe planuri. Am pe inimă înființarea unui grup aici, dar mă rog și aștept. Nu vreau să forțez nimic, nu vreau să fac ceva care apoi să-mi dau seama sau să ajung în momentul când să spun mai bine nu-l făceam sau hai să renunțăm sau aștept dacă într-adevăr este necesar ca Domnul să pregătească el terenul, să pregătească el membrii, să pregătească oameni dornici, oameni care se pun la dispoziția lui. Foarte greu să aduni frații câteodată la repetiții sau la lucruri din astea când toți au o familie, toți sunt implicați. E greu. E greu, dar nu e imposibil. Cred că se poate realiza lucrul ăsta. Cred că sunt oameni înzestrați cu daruri care nici nu sunt descoperite. Cred că sunt oameni disponibili care vor să cânte, dar aș vrea să facem lucrurile în voia Domnului. Adică când voi înțelege momentul potrivit, voi acționa. Deocamdată e la nivel de gând. Și zic ca Domnul să-mi dea înțelepciune și să înțeleg dacă e voia Lui și când e voia Lui.
Cu siguranță că Domnul îți va da și ajutorul necesar ca să duci la îndeplinire aceste vise sau aceste planuri pe care cred că Domnul ți l-a pus în inimă.
Amin.
Acum, spre final, aș vrea să ai câteva gânduri pentru ascultătorii noștri.
Rămânând tot în contextul acesta al slujirii, aș vrea să le reamintesc pilda talanților. Au fost trei tipuri de oameni și aș vrea să le reamintesc ca fiecare să-și facă o radiografie, o oglindă a lor însuși, să-și cunoască locul, timpul de slujire. Nu cred că există cineva, cum aminteam, pe care Dumnezeu l-a uitat în domeniul slujirii. Vreau să reamintesc această pildă și să spun că este o onoare, este un lucru minunat și un dar de la Dumnezeu ca să lucrezi în via Lui. Oricine are un talent, oricine trebuie să-l descopere și oricine ești trebuie să-l pui în negoț, ca el să aducă mai mult și mai mult și mai mult rod. Atunci când vei începe să lucrezi pentru Domnul, vei rămâne uimit de lucrurile care le vei descoperi. Așa cum am pățit și eu, așa cum cred că foarte mulți au experiența aceasta. Deodată ce te apuci să lucrezi cu ceea ce ți-a dat Domnul, chiar dacă ți se pare puțin, îți vei da seama cât de mult lucrează Dumnezeu cu tine și vei descoperi lucruri care nu numai că îi vei întări pe alții, vei rămâne tu însăși întărit în urma acestor lucruri. Dumnezeu lucrează cot la cot cu noi, nu ne lasă niciodată singuri.
Îți mulțumesc, Ovidiu, că ți-ai luat timp să ne acorzi acest interviu și că am putut arunca o privire în oglinda sufletului tău. Ne luăm aici rămas bun, dar te mai așteptăm în cadrul emisiunii noastre pentru a ne mai povesti din experiențele pe care le vei acumula în activitatea ta de slujire. Dorim ca Dumnezeu să te folosească în continuare ca pe un vas de cinste, să fie o unaltă pentru ridicarea, încurajarea și salvarea multor suflete. Slujirea ta să fie încununată de multe roade. Duhul Sfânt să toarne din belșug ungere divină peste muzica ce o vei interpreta și îți doresc multă binecuvântare ție și familiei tale.
Mulțumesc și eu tuturor ascultătorilor. Vă mulțumesc pentru invitație. Este prima dată când particip la o astfel de emisiune, de aceea vă rog să mă iertați pentru emoții. Dar Domnul să ne dea biruință, Domnul să ne dea biruință, pentru toate lucrurile există în început și Domnul să ne dea înțelepciune în toate. Vă mulțumesc pentru invitație, Domnul să vă binecuvinteze.
Aici punem punct ediției de astăzi, dragi ascultători, dar nu înainte de a vă invita să ascultați melodia interpretată de Ovidiu Spoială, melodie cu titlul Cunoaște-te. Vă dorim audiție binecuvântată!
Și vei fi în corp.
Ați ascultat emisiunea Oglinda Sufletului, emisiune realizată și prezentată de Nicoleta Dumitru.